kun wixata hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa hanga sa'a sadiitti kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kololessa torba bara 2024 attamultan kabajamtoota hordoftoota keenya keessummeessituun keessan an tuujubee horaati. Israa'el innaa lola Gaazaa keessaa ta'e jettee gaazexeessota irratti akka fuulleffattu gabaasamus qeeqasan ni haalte. Godaantota kanneen balaan irra gahee galaana keessatti liqimsaman irraa kanneen hafanillee dubbisnee jirraa gara boodaa dhiyaata. Atleetiks Tasaffaa galmee dinqisiisoo addunyaa irratti galmaa'u ilaalchisee qophii ispoortii keessatti kan dhiyeessinu qabna. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan sana feera. Am gara oduutti dabarra.
Akka moltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti mo'an mitikuuf qaaduuti. Manni maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa wiixata har'aa muudama pirezidaantii biyyattii Harar Gaasseen ministeera haajaa alaa biyyattii kan turan ambaasaaddar Taayyee Asqasillaasee pirezidaantii taasiseera. Pirezidaantiin Haaraa kun pirezidaantii biyyattii duraanii waggoota 6 aangoorra turan Saahilewarq Zawudee bakka kan bu'anidha. Pirezidaantiin amma aangoorraa kaafaman Saahilewarq Zawudee sanbata dabarsine kana fuula miidiyaa hawaasaa isaanii X barreeffama maxxansaniin walaloo weellisaa Mohaammad Ahmadiin deebbiin koo callisuudha jedhaniin ijoo dubbii ta'ee ture har'a yaa'ii mana maree lamaanii kan mana maree federeeshinii fi kan mana maree bakka bu'oota uummataa irratti dhiyaachuun aangoo pirezidaantii haaraa ammaaf dabarsaniiru. Pirezidaantiin haaraan amma muudaman mana maree lamaaniif haasaa dhageessan keessatti yeroo itti aanutti haala nageenya biyyattii keessa jiruun mootummaan karaa nagaa qaama kamooliin iyyuu marii taasisuuf qophiidha jedhanii kanaan ala fedhii siyaasaa guuttachuuf kanneen humna fayyadamaniif garaa bal'achuun mootummaa dhiphachaa dhufeeras jedhaniiru. Kana malees karoora mootummaa gama hawaasummaa diinagdee siyaasaa fi kanneen biroo bara baajataa kana keessatti hojjetaman dubbii isaanii keessatti bal'inaan kaasaniiru. Gabaasni kan Kennedy Abateeti.
Dhaabbanni adda bilisummaa uummata Tigraayi Dr. Dabratsiyooniin hoogganamu fulbaana 27 har'aarraa kaasee obbo Geetaachoo Raddaa pirezidaantii yeroo naannichaa ta'anii itti hin fufanii jedhe.
Dhaabni adda bilisa baasaa uummata Tigraayi Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin hoogganamu ibsa har'a baaseen obbo Geetaachoo Raddaa dabalatee hooggantoonni 13 kanneen yaa'ii dhaabichaa waliigalaa yeroo darbee irratti hin hirmaanne guyyaa har'aarraa kaasanii aangoo isaanii irraa kaafamaniiru jedhe. Bulchiinsi yeroo naannichaa waliigalteen Pirootooriyaa akka hojiirra oolu hojii deebisanii ijaaruu jalqabsiisuu fi filannoo itti aanuuf haala mijataa qopheessuun osoo irraa eegamu hojii ganumsaa fi siyaasa shiraa irratti xiyyeeffatee ture jechuun himannaa irratti dhiyeesse. Namoota 13 maqaan eeraman keessaa obbo Bayyane Makru, obbo Raddaayi Halafoom, Piroofeesar Kindayyaa Gabra Hiyoot, Dr. Hagos Godafaay dabalatee kanneen biroo bakka bu'ummaa dhaaba adda bilisa baasaa uummata Tigraayiin aangoorra turan irraa kaafamaniiru jala ibsichi. Kaabinota aangoo mootummaa yeroo naannichaa irraa kaafaman bakka isaanii namoonni haaraan kanneen akka Amaanu'eel Asaffaa, Dr. Abrahaa Takiste, obbo Takilaay Gabra Madiini fi kanneen biroo ramadamus ibse bakka obbo Geetaachoo Raddaa eenyutu muudame isa jedhuuf garuu mootummaa federaalaa fi kanneen dhimmichi isaan ilaallatu waliin dubbatamas jedheera. Gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraayi obbo Geetaachoo Raddaan hoogganamu kan aangoo irraa kaafamuun ibsa irratti baheerraa yaada argachuuf yaaliin har'aaf taasisne hin milkoofne. Garuu immoo yaa'ii waliigalaa garee Dr. Dabratsiyoon fa'a booda walgayii kan taasise garichi yaa'iin Dr. Dabratsiyoon fa'a gaggeessan seeraan ala jedhee murtoon inni murteessus fudhatama hin qabaatu jedhee ture jechuun maqaleerraa Mulgeetaa Isbaahaatu gabaase.
Hordoftoota keenya bulchiinsa yeroo kana Tigraay irraa amma ibsa bahe irraa deebinuu dhaqqabeen bulchiinsi yeroo kana naannoo Tigraay galgala kana ibsa baaseen Dr. Dabratsiyoon faarratti tarkaanfiin fudhadha jedhe. Ibsi bulchiinsichaa akka jedhutti humni kun guyyaa har'aa mul'inatti fonqolcha mootummaa labsee jechuun yakke. Tigraay keessatti jeeqama uumuuf karoorfamee karaawwatame adeemsa itti gaafatamni itti hanqate jechuudhaan murtee garee Dr. Dabratsiyoon balaaleffatee jira. Bulchiinsichi kana dura nageenya uummataaf jecha yaadi dhimmootii inni bira tare akka dadhabinaatti lakkaa'aman ka jedhe ibsichi isa ammaa garuu obsaan darbuun hin danda'amu jedhee jira. Bulchiinsi kun hoogganaa garee badi ittiin jedhe irratti tarkaanfii fudhachuu akka jalqabus beeksisee jira. Adeemsa kanaan badii uumamu kamiifuu gareen kun hooggansa isaa dabalatee itti gaafatamaa ta'a jechuudhaan uummatichaaf ibsee jira. Mata duree itti aanutti naaceen immoo mootummaan Itoophiyaa hidhattoota naannoo Amaaraa keessa socho'an irratti tarkaanfii fudhachuu jalqabeera jechuu isaa hordofee naannicha keessatti bakkoota garaa garaa keessatti waraanni jiraachuu jiraattonni godinaalee Gojjam himanii jiru.
Naannoo Amaaraa godina Gojjam lixaa fi bahaa keessa kan jiraatan namoonni yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kennan torbaan darbe dhumarraa kaase hanga har'aatti qaamoleen hidhatanii fi mootummaan wal waraanaa jiraachuu fi sagalee dhukaasaa akka dhagahan himaniiru. Namni aanaa Dagaa Daamoot magaalaa Faras Beet jiraachuu himanii fi maqaan isaanii akka dhahamu hin feene tokko torbaan darbe dhumarraa kaase hanga wiixata har'aatti sagalee dhukaasaa dhagaa akka jiran himaniiru. Namni biraan godina Gojjam bahaa Mooxaa Qaraaniyoo jiraatanis haaluma walfakkaatuun torban darbe irraa kaase gandoota naannoo isaanii jiran keessatti lolli taasifamaa jiraachuu sagalee Ameerikaatti himaniiru. Karaa biraatiin immoo godina Gondar lixaa aanaa Matammaa keessatti torban darbe irraa jalqabee namoonni jumlaan hidhamaa akka jiran namni maqaan koo akka hin himamne jedhan tokko sagalee Ameerikaatti himaniiru. Akka yaada nama kanaatti abbootii qabeenyaa dabalatee namoonni garaagaraa ajaja mana murtiin alatti hidhamaa akka jiranidha. Bakka buutuu koomishinara Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa kan taate Raakab Mallasa walakkeessa ji'a fulbaana irraa jalqabee Gondar, Baardaarii fi bakkoota biroo naannicha keessatti mootummaan maqaa seera kabachiisuu jedhuun hidhaan namoota irratti raawwachaa jiru seera akka qabaatu gaafataniiru. Mootummaan naannoo Amaaraa fi raayyaan ittisaa Itoophiyaa torban darbe kibxata ibsa waliin kennaniin hidhattoota faannoo irratti tarkaanfii fudhachuu jalqabneerra jechuun isaanii ni yaadatama jechuun Baardaar irraa Aster Misgaanaa'utu gabaase.
Humni waraanaa Israa'el wixata har'aa Gaazaa keessatti haleellaa qilleensarraan Hamaas irratti qiyyaafate raawwadheeraa jedha. Gaazaa keessatti waraanni akka ka'uuf sababaa kan ta'e haleellaa Hamaas Israa'el irratti raawwate har'a waggaa tokkoffaa isaati.
Haleellaa Hamaas gama kibba Israa'el irratti raawwate waggaa tokko kan guutee fi waraanni naannichatti akka ka'uuf sababa kan ta'e amma immoo Liibaanoon keessattis waraanni jalqabamuu isaa hordofe nageenya naannichaa balaa keessa buuseera. Hamaasis gama isaan wiixata har'aa magaalaa Teelaviiv dabalatee naannolee daangaa kibba Israa'el irratti haleellaa rookkeettii raawwachuu ibseera. Teelaviiviif Israa'el gidduu galeessaa keessatti sagaleen akeekkachiisa saayiranii rookkeettota Gaazaa irraa furguggifaman irratti deebii kennuuf dhaga'amaa tureera. Waraana Israa'el haleellaawwan garee milishaa Hezbollah irratti qiyyaafatan Beeruut, kibba Libaanoonii fi sulula Biikaa keessatti raawwachuu yommuu ibsu haleellaa rookkeettii Hezbollahan magaalaa Heefaa kan kaaba Israa'elitti argamtutti taasiseen immoo namoonni hanga 10 ta'an madaaniiru. Haleellaan Hamaas gaafa onkoloolessa 7 Israa'el irratti raawwachuun lubbuu namoota 1,200 galaafate har'a waggaa tokko kan guute yommuu ta'u pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden wiixata har'aa yaadannoo waggaa tokkoffaa haleellaa sana akka taasisaniif miidhamtoota haleellichaan irra ga'eef sirna dungoo ibsuus ni taasisuu jedhe waayita. Baayiden ibsa wiixata har'a ganama baasan keessatti onkoloolessi 7 uummata Paalestiniif akka guyyaa dukkanaatti yaadatama. Guyyaa sana Hamaas waraanni kun akka ka'uuf sababa ta'uu isaan jedhanii waliigaltee waraana dhaabuu taasifame namoonni Gaazaa keessatti ukkaanfamanii jiran gara mana isaaniitti hanga deebi'anitti gargaarsi namoomaa namoota miidhamaniif akka qaqqabu nageenyi Israa'el akka mirkanaa'uu fi waraanichatti xumura taasisuun hanga galmaan ga'utti irratti hojjechuu hin dhaabnus jedhaniiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti qindeessaan gargaarsa namoomaa UNOCHAN ibsa isaa wiixata har'aa keessatti waraana waggaa tokko guute kana keessatti hojjettoonni isaa 300 ol Gaazaa keessatti ajjeefamuu ibseera. Haleellaa gaafa onkoloolessa 7 Hamaas Israa'el irratti raawwateen namoonni 1,200 kan ajjeefaman yommuu ta'u kanneen 250 ta'an immoo ukkaanfamanii fudhatamaniiru. Kanneen keessaas namoonni 100 harkuma Hamaas kan jiranii fi 1/3 isaanii ajjeefamaniiru jedhamee tamanama. Akka ragaa ministeera fayyaa Gaazaa isa Hamaasiin hoogganamutti haleellaa Israa'el Gaazaa irratti taasiftuun hanga ammaatti lammiileen Paalestiin 42,000 ta'an yommuu ajjeefaman kanneen 97,000 ta'an immoo madaaniiru. Warra kana keessaa loltoota meeqatu akka ajjeefamaniiran ministeri fayyaa kun hin gabaasne. Garuu irra caalaan isaanii dubartootaa fi daa'immanidhas jedheera.
Gabaasa haalee keenyattaan itti ennaaceen immoo godaantonni Yemen irraa ka'anii wixata torbee darbe andaara galaana Jibuutii irratti rakkoon isaan mudateen ka du'an kan bararamani fi e sabute insani kan abame jiraachu sani ibsa dabanni godantuta addunya yukan IOM kan jimata darbe isun kenya ne yadatama godantuta lubbun hafan ke sa to kujallenen achu majbuti lafahayu jedamurra house of sisterti sodana genya afjecha maqansa akkein ibsamne gafate jira hala yeman ke satte ta irra ibsun egala
yamano matte motuma yamani no hideti akasumatte waletnu kabe gafana mesone isabadoni gutte akasitte no yabachi sare cherara sumdacha sangeerta
enyutu simfe
ashkara yamani te kanu fe ga motuma yamani
ashkara je chulloltu
doni metokotin fangu ya gafana
enne doni lama dajadam we sare
doni lama kanjana mukune injiru doni lama kune yo hisaba aftate kan ummata bishaya dutte rakkate hududuba baga karkaratti bahame umman keenya iyata gode kan iyata adaf kan bira gargar saaf diyebiye bishasan irra kaase yosanin hasabani doni lama gode niratar male doni lama injiru doni metokko
doni rakata mal jedam
ara jedam waqtin itikane yero saati kulamat
doni sanarra meqata tuturtan
aya namal basa dikana numata doni metokko kan hida gara biradi nurradda ame male kan hida taka kesa bane nuti nama dibbala ma fi shantam tausa tinaman
ega baye demtani boda da kan balanku sinargat
yerobu arage nyetti biye tar ka sa sa galmo kanara bagasani umman bishan sairatte boye bishan ra sa matae saadi kota kota achumaratte ega sani adunulle chumaratte umma ratte beveka
guya ture
era guya miti halkani galaba magaribitti adulinnatti kan gubbaa doniin una kan biyerta kan bishaan irraa baanus aduun baheti
naannoo jabuutitti dhihoodha
hayyu kan jedhamutti dhihaata baga doonii san irraa buune amda miilaa sa'atii sadi nama adeemsa katamaa hayyuu dhaqu
jarri kun bu'aa irraa siniin jedham moo ofii keessa nutaaltan
dhaabaniituma bu'aa nuun jedhanii biyya kanii tahee lafa irraa nuun dhaqan tana wallaalaan tahee tana bichaa maalummaa rabbamatu biyya kaa bu'aa akkaan nuun jiran bu'aa jedhanii ummanni dide bu'aatiisin nu laalaa jedhaniin akkanni lafa kun bishaan hayleenyaa akka tahe akka laftiin mul'anne yeroo garas laalan tahuu isaatii ummanni biyya akka temiti nu fixuudhaaf jarri kun isa jiru isaan ummanni yaada kanaa fuudheeti hayyaasin nu bu'aa jedhaniin biyyata akkasitti bu'ee amaniin tokko akkasitti bu'ee jennaan baga kana amanamummaa irraa fudhanneeti bishaan sanitti gadi buune doonii sanirraa.
Gara bishaanittis hin darbataniiru?
Laa hin darbatame namni irrumaa unuma utwaallee akkumatti buunu taane malee namni chiqilees qabame yoo makaan harkas qabame giddiyataa itti aame takkaleen hin jiru nuyi akkanumatti bu'eeti aggaa bu'ee kana hayyaa bakka wanni kun nu baasese jedhu saniidha nu illeen akkasitti irraa yaane malee kan darbatame hin jiru siin jedhe.
Namni du'ee jira kan bishaan ni fudhate?
Baay'eedha kunumma. Ummanni kan nu bira hafe kam ummanni meeqa bar warra bishaan daakaa wallaale nuyi warra daakaadhaan sababannee baane nuhu hin baane hin siyene hayli bishaanicha yeroo hin dhaabbanne jennee akkasitti qaama keenya gadi gadhiifne harka keenya hunda fixa harka keenya illee ol qabne bishaan hammanaa keessaa baane ummanni illee kanatti rakkate.
Ammi baatan baay'eedha?
Ammi baane hayyaa nuyi nama xiqqoodha nama 110 yoo ta'e.
Iddoon amma jirtan maal jedhamu?
Hayyuu jedhama.
Namni du'e hagam akka ta'e beektu?
Hagam akka ta'e kana biyya kumeen itti biyya kanuun uummanni nu biruma hafee hamma har'aa dhabamuu isaaniitiin jiru.
Amma iddoo buufattanii jirtanittis gargaarsa argataa jirtu?
Waan akkan arganne rakkoorra jirra biyyoota miidhamaatii jirra nyaatilleen hin jiru wanti akkallee hin jiru. Namni takka nama gargaarsa millatee illee namni nu laala hin jiru biyyoota.
Maal nyaat ture ammarra?
Ulaa biyyaa deemne akkasitti qariyaa kadhanne gargaarsa dhiisii kottee keenyaan ummanni illee kan achitti bishaan dhugee dhukkubsate warri akkasiisun illee doktora nagaa argate hikiminaa irra hin jiru.
Namoota nagaan dalagannee jireenya ofii fooyyessuuf baane waan taaneef jecha mootummaan Itoophiyaa gargaarsa nuuf haa godhu jechuun gaafataniiru.
Haleellaan shororkee keessummaa Hamaas onkoloolessa darbee Israa'el irratti raawwate wal dhibdee seenaa dhiyoo keessatti ajjeechaa gaazexeessotaaf hojjettoota miidiyaa dhaqqabsiisee jira. Inni kunis isa hamaadha. Isaan keessaa yoo xiqqaate 116 hundi isaanii jechuun ni danda'ama Faalestiinota. VOA'n gaazexeessota wal dhibdee kana gabaasaniif xiinxaltoota miidiyaa kanneen gaazexeessota naannoo sana keessaa bilisa ta'anii socho'uu danda'an qabaachuun maaliif barbaachisaa akka ta'e waliin dubbatee jira. Kiristiinaa Kaayseedoo, Ismitiif Liyaan Skaat gabaasee ergan kunoo.
Haleellaan onkoloolessa torbaa Israa'el keessatti namoota 1,200 galaafate. Shororkeessonni namoota 251 ukkaamsanii butan. Haleellaan sun lola hanga har'aatti itti fufee jiru kakaase. Siviilota ajjeefaman hedduu keessaa gaazexeessota baay'eetu jiru. Gaazexeessonni 7-10 jalqabaa waraana kanaa keessatti ajjeefaman kan waggaa guutuu keessatti biyya tokkicha keessatti ajjeefaman caalaa baay'eedha. Gareen mirga gaazexeessotaaf falmu hanga onkoloolessa tokkootti kanneen ajjeefaman lammiiwwan Faalisxiin 111, lammiiwwan Israa'el 2 gaazexeessota lammiiwwan Libaanan 3 keessatti argama. Itti dabalees 35 kanneen miidhaan qaamaa irra ga'e yoo ta'u 2 achi buuteen yoo dhabamu 54 hidhamaniiru.
Gaazexeessonni gabaasaalee argachuuf baay'ee rakkisaatti ta'ee jira. Akkasumas seenaan sun akka muuxannoo kootti waggoota gaazexeessummaa koo hedduu keessatti kan nu mudate seenaa falmisiisaa nuti hin beeknedha.
Taariik Hajaaj oduu gabaasaa maxxansaa marsariitii kan Mondoes jedhamu yoo ta'u waa'ee qabiyyee Faalisxiinotaa Israa'eliif imaammata Yuunaayitid Isteets gabaasa. Jireenya isaa guutuu Taariik Hajaaj Gaazaa keessa jiraate.
Yeroo mara drooniin Israa'elii fi xayyaaronni waraana ishee samii irra balali'an jala deemna. Amma boombiin sun waan nu dha'u waanan gidduutti danqamu natti fakkaata. Sababaan isaa gaazexeessota irratti akka fuuleffatan nan beeka. Waan tokkollee Gaazaa keessaa akka bo'u akka isaan hin barbaanne nan beeka.
Akka marsariitii yaada madaalawaa qabu Moodweesitti ilaalcha farra Israa'el qaba jechuun qeeqa irratti dhiyaata. Mootummaan Israa'el gaazexeessota irratti fuulleeffata qeeqa jedhu yeroo adda addaatti haalaa ture. Garuu gareen mirga gaazexeessotaaf falmu CPJF kanneen biroon akka jedhanitti humnootiin ittisaa Israa'el du'a gaazexeessotaa dabalaa dhufeef itti gaafatamuu qabu. Kanneen du'an martinu jechuun ni danda'ama lammiiwwan Faalisxiinii. Gaazexeessonni biyya alaa tokkollee waan hin seenneef kanneen Gaazaa irraa gabaasuu danda'an isaan qofa. Kanaaf dhiibbaa waraanni Gaazaa qabu gabaasuuf itti gaafatama guutuutu irra jira jedhan. Balaan gaazexeessota irra ga'u qaamaa miidhamuuf du'a qofaa miti.
Balaawwan jiran tokko tokko balaa qaama qofatu hin taane marsariitii irratti gaazexeessota dararuuf sodaachisuudha.
Tokkummaan mootummoota Haleellaa gaazexeessota irratti raawwatu balaaleffate kanneen keessaa sirriitti hojjettoota miidiyaa ta'uun isaanii ituu beekamu Haleellaa suukanneessaan raawwatamuusaa tuqee jira. Humni ittisaa Israa'el gabaasa tokkummaa mootummootaaf deebii kenneen akka jedhetti ta'e jedhe gaazexeessota dabalate siiviilota irratti hin dhukaafamne. Hajaaj erga onkoloolessa torbaa qabee gabaasaa dhiyeesse mara ni yaadata. Kaan barreessuuf illee suukanneessaadhaa jira garuu. Waan raawwatame gabaasuun hojii isaa akka ta'e beeka.
Yemmuu giddu galeessa bahaa keessatti walitti bu'iinsa hammaatee jiru kanatti gareeleen wal fincilan lola dhaabinsarra gahuu didanii jiru. Kun immoo pirezidaantii Yuunaayitid Isteets itti aanuuf rakkoo ta'uuf jira. Gabaasaa Niitaa Paawul kuno.
Okkorri walakkeessa bahaa yeroo biraa wajjiniin yemmuu wal bira qabamee ilaalamu Israa'elii alatti kan hammaachaa deeme onkoloolessa torba bara 2023 jalqabeeti. Erga gareen Hamaas Haleellaa akka tasaa Israa'el irratti raawwatee namootan 250 ta'an booji'ee fudhatee booda Haleellaan boombii fi waraana lafoo Gaazaa keessatti jalqabe. Achis Israa'el gamasitti ce'uudhaan hoogganaa garee Hizboolaa isa Iraaniin deeggaramu ajjeeste. Torban kana erga Iraan Haleellaa misaa'ilaa Israa'el irratti raawwattee booda ibsa kan kennan gorsaan dhimma nageenyaa mootummaa Yuunaayitid Isteets Jaak Suuliivan waan jedhan qabu.
Ifaadha. Kun haala hamaa Iraan babal'isaa jirtudha. Taatee guddaadha. Akkasumas Israa'el waliin dubbachuun keenyas waan barbaachisaa ture. Hanga ammaatti amma nuti beeknutti Haleellaa Israa'el irratti raawwatame kanaan namni tokkollee akka hin ajjeefamne gochuu danda'uun keenya waan guddaadha.
Lolli adeemaa jiru kun yoom akka xumuramu wanti beekamu akka hin jirre dubbatu xiinxaltoonni. Geraald Firiistaayin daayireektara dhaabbata sagantaa Arabiyaa Peensuweelaa jedhamu. fi dhimma diplomaasii irratti miseensa rakaa dhimma walakkeessa bahaa qoratuuti. Akkas jedhan.
Israa'elis taate Hamaas lola kana xumuruu akka barbaadan wanti agarsiisu hin jiru. Lamaan isaaniiyyuu hanga yeroo ta'etti waan itti fufuu barbaadan fakkaatu.
Biyyoottan Awurooppaa dhiyeenya kana itti dabalaman Aayerland, Noorweeyii fi Ispeeniin dabalatee biyyoottan addunyaa Paalestaayiniin akka biyyaatti yookiin akka mootummaatti beekumtii kennanii 140 irraa dhiibbaan taasifamaa jiru itti fufee jira. Sababa rakkinichi dhiyootti hin dhaabbanneef irratti xiinxaltoonni yaada kennan qabu. Akka xiinxaltoonni kun jedhanitti sababni guddaan yaaliin Israa'elii Hamaasii fi Hizboolaa balleessuudhaaf qabdu biyyoottan Arabaa tokko tokko biratti fudhatama dhabuusaati. Stiifan Kuuk mana maree walitti dhufeenya alaa keessatti qo'ata gameessa dhimma walakkeessa bahaatii fi Afrikaati. Akkas jedhan.
It's hard for me to believe that the Saudis, the Emiratis, the Bahrainis.
Saudiin, Emireetonni, Bahrainii fi kanneen biroo naannoon Hezbollaan keessa hin jirre, Hamaas keessa hin jirre yookaan kan humni Hamaas baay'ee keessatti hir'ate, humni Hezbollaa baay'ee keessatti hir'ate, naannoo fooyya'aa ta'uu isaa amanuu dadhabuun isaanii amanuun natti ulfaata.
Ajaja Baayidaniin jalatti humnoonni Yuunaayitid Isteetsi haleellaan misaa'ila baalaastikaa Iraanii Israa'el irratti aggaamte waloodhaan akka qolatamu gochuu keessatti ga'ee olaanaa taphataniiru. Joo Baayiden borumtii haleellaa onkoloolessa torbaa raawwatame yemmuu dubbatan.
We must be crystal clear. We stand with Israel.
Ifatti beeksisuu qabna. Nuyi Israa'elii wajjiniin dhaabbanna jedhani. Torban kana immoo.
Make no mistake, the United States is fully supportive of Israel.
Hin dogoggorina. United States guutummaatti Israa'eliin deeggarti jedha gabaasni Anita Paoli VOA dhaaf qopheessite kun an Bafqaadu Morodaati.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraan amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginuun calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Amma dabareen ka qophii torbanii qophii ispoortiiti. Atileet Tigist Asaffaa bara darbe maaraatoonii Berliinitti rekordii haaraa daqiiqaa 2 oliin fooyyessuun ishee ni yaadatama. Galmee dinqisiisoo addunyaa Guinness Book of World Records rekordii fooyyessite kanaaf beekamtii kennuun galmee kanarratti akka galmooftu ta'eera. Akkuma beekamu galmee dinqisiisoo addunyaa maaraatoonii Berliin waliin ta'uun rekordiiwwan 11 fooyyessuuf karoorfame keessaa 8 milkaa'uun danda'ameera. Atileet Tigist Asaffaa badhaasa argattee ilaalchisuudhaan yaadashee sagalee Ameerikaaf qoodetti. Gama biraan dorgommii walakkaa maaraatoonii Lisbon dilbata kaleessa dorgomameen atileetonni Itiyoophiyaa injifataniiru. Eebbisaa Naggasaa gabaasaa dabalataa qaba.
ሴና ማራቶኒ ድበርቶታቲን አትሌቲን ደቂቃላማ ኦልፎየስ ተሄን ቱሬ ሀቶ መሌ አትሌቲን ሰበበ ሜዳ ሉካቴን ፊግቸራ አዳን በውፍ ቱርተ ደምደመቴ ሴና አዳ ገልሜ ሱዳን ገልሜ ድንግሶ አዱኛ ዮኬን ጂነስ ቡክ ኦፍ ወርልድ ሪከርድ ስረቲ ገልሞፍ ተጅርቲ አትሌት ትግስት ተሰፋ ማራቶኒ ድበርቶታቲን ሰአቲ ለማ ደቂቃ ሁርቶ ኮፊ ሰከንዲሽን ተሚሰዴን ገሉዳን ሪኮርዲ ሃራ ከና ከንቀጤ ገልመዲንቅ ይስዋዱኛ ቆበሶ ተማራቶኒ በርሊን ወሌን ተውዳኔ በረኩመላው ሪደምሰሪ ድርጉም ይወን ቆባራት አትሌቱ ተሪኮርድ ይፈየሰኒ ፈረቃረጋ ከኔራ አትሌት ግስተ ቱርማታ ሰገለ አሜሪካው ጂንጎቴኒሲ ገመቹት ደጋሜ እፍስተቲ
ወይ ገመቶሚ ያው ባዬ ገመዴራ ዋቃፍ ገለና ተው
ደበለታነስ አትሌት ትግስት ሪኮርድ የመቃሸቴን ቀበመጅሩ ከነሲፎ ኢየሱፊ ከሮራ ከቀብዱ ዱበቴት
ኩምቤከማቲ ደቂቃ ለማውሊኒ ከንፎይስቴ ሪካዲ ማራቶኒ ወጋባይት ቀበመቱረ ሜ ከናቦደ ማልስ ራኤግኑ
ያው ካዶዮች ኔው ጀጥ ከነጃለ ሳቲኮስ ፎዮችን በርባዳ ሪካርዲ ኮፎዮችን በርባዳ ዋቃውጂን ጀባቄ ጀጥ ባቀየሙ አብዲ ጉዳን ቀባ መንገርጋራ
አትሌት ትግስት አሰፋ ኦሎምፒክ ማራቶኒ ፓሪስ ረቲ ሳላማ ደቀሪ ደሚ ለማፌ ሰኮንዲሽን ተሚሰደቲን ገሉን ሰረካ ለመፋበውን በየሽቲ መዳላሜቲ አርገምሲዙንሽ ኒያደተማ ከነጫለስ በየሽቲ ፎጀቹፊ ቧ ጋሪ አርገምሲሱፍ አከበርባዱ ዱበቴቲ ያው
ዋቀጅም ከጀባደቱ ንጀዳ ካቂን ከነዋቃቂ አን ጀባት የውጭቱን መራቀባባ
ማራቶኒ በርሊን በረኩምናዊ ደምሰሪ ገጌ ፈመረቲ ሪካርዲ ወንቁርቶ ኩፎ ኢየሱፍ ያደሜ ሰደይ ምልካውሳኒ ገልሜን ድንግሶ አዱኛ ኒሙሊሳም ወዱ አትሌቲክስ ብራቲን ዱርጎሚን ወለካ ማራቶኒ ሊዝበን ድልበተ ከሌሳ ፖርቹጋል መጋራ ሊዝበን ይትገገ ፈሜ አትሌቲን ኢትዮጵያ ሞስነት ገረሞ ዱርጎሚ ኢራቲን እንጂፈኖ ገልሜ ሴራ አትሌት ሞስነት ኪሎ ሜትር ደሚቶኮ ከና ጥምሩ ዳፊ ሰዓቶኮ ደቂቃ ሰዲፊ ሰከንዲሽን ተምሰዲት ፈጠራ ዱርጎሚ ከና ለሚ ኬንያ ፒተር ኪፕሲ ራቲፊ ለሚ ዩጋንዳ ቪክቶር ኪዌምቦይ ለማፋቪ ሰደፋ ባህኒሩ ድበርቶታን አትሌቲን ኢትዮጵያ ዓለም ንጉሴ ሰረካ ሰደፋ ባቴ ጥሙርቴ ድርጎሜ ከናን ለሚሌን ኬንያ ቺፕቾሪ ኪብሮቺፊ ፌዝ ኪፕቾጌ ተኮፋፊ ለመፋ ባህኒሩ ከባሰገሌ አሜሪካ ቴፊ ቅንዳይፊ ኤቢሳ ነገሳ ስቶክሆልም ስዊድን
ኦፒን ፈያ ቶርባን ቶርባኒት ከመሰጥየሽን ዱኩቦተ ደደብሮ ሰደርካና ኖቲስቴ ሰደርካ ዱኛ ታዋሳ ለሚደን ከነና ከኮቪድ ቁደሰገል ኤች አይ ቪ ኤርሲ ቡሳፊ ዱኩቦተ ሶምባ ዮካን ዱኩቦተ ቢሮረት ኦጌይ ፈያ ዱብስና ገባሳሌ ባሃኒስ ንዴስን ሰበባሌ ሳንቲ ነማቀበን ወልአንሰ ፈያ ኮፍራ ተሰሳኒ ከነን አከጅጅራ አመላፍ ሃለ ጅሬኛ ረትሌ ንመሪያና ጋፍሌ ሲምብራ ዱፋኒፊስ አከወገ ይንፈያ ዴቢ ከነን ታስብና ከሚሰ ከሚስ ኖርዶፉን ደገቲና
ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞራ ቆጲነር አብጀን ከኑማ ሰገንታሌ ኬኝ ገመ ሚዲያ ሌ ሐዋሳ ኬኛ ፌስቡኪ ኢንስታግራም ዮሃን ኤክስ ረት አርገቹ ደንዴሰን ኢሜሊ ዮኑፍ ኤርጉፌተን ሞ horn@voanews.com ዮጀተን አምስኬሰን በቀባ ጉላላን ሰገንታ ከና ነሙዳንዲ ፕሮዲውሰሪን ኬኝ ብራን ኃይሉ ኦፒ ከነ ገመ ሚዲያ ሐዋሳን ከንስን ለቀፍ ሲፍት ትግስት ገመቲ ከንስን ኬስ ሜስ አን ቱጅቤ ሆራት ኦፒ ቦይቲን ወልተ ደብና ነጋት ጉላላ